подкасты «Радио Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрий Дракохруст. Тема сьогоднішнього випуску – «Білорусь-Захід. Виніки 2023 року». Сьогодні з нами наша гостя – політичний аналітик Катерина Глот. Катерина, привітання.
Вітаю, Юре.
Катерина, ось спіс основних подій 23-го року у стосунках Білорусі і країн Заходу. Гэта нові санкції Євразв'язу і США, гэта спрэчкі у Євразв'язі про санкції адносно калійных угнаєнняў, гэта вастрэнне міграційного кризису, візити міністра заміжних справ в Угорщину, ну і довірчі листи від угорського амбасадора. Гэта відсутність прогресу у питанні політв'язнів, гэта паўзучае признання демократичних сил, принамсі об'єднаного переходного кабінету з боку західних країн. І нарешті європейський вибор, декларований демократичними силами Білорусі. Ось якби спіс основних подій. Давайте пойдем по пунктах, по самых як бы вузловых питаннях. Першае гэта санкции. Ці працуюць санкции і в якім сэнсе працуюць, у якім можа не працуюць?
Ну, пытанне санкцыяў гэта настолькі вялікае на сённяшні дзень пытанне, якое аналізуецца з самых розных бакоў. І, па-першае, канешне, ну, што значыцца, яны працуюць. Ці пад гэтым пытаннем мы разумеем, ці адбываецца у Захада аказваць ціск на рэжым Лукашэнкі. Ну, напэўна, працую, можа, тады толькі на 10-20, на 30%. Калі мы будзем разглядаць эфект санкцыяў на той эфект, які гэта аказвае на эканоміку Беларусі, то, канешне, працуе. Мы ведаем, напрыклад, што гандаль Беларусі з Еўразвязам знізіўся амаль што на 70%. І Расія змагла на сябе, паколькі вось такая вялікая краіна, ўзяць 60% гэтага гандлю, які быў з Еўразвязам. Мы ведаем таксама, што не ідуць угнаенні калійныя праз літоўскія парты, а яны ідуць праз чыгунку у Кітай, Індыю, і таксама праз расійскія парты, што больш значна даражэйшыя для Беларусі. Працуе. Мы ведаем таксама, што не прыязджаюць беларускія чыноўнікі ў Еўразвяз, і як раней яны не могуць закупацца там у Вільні ці, напрыклад, у Варшаве. Не ўсе, канешне, гэтыя лісты кожнай з кожнымі санкцыямі, з кожным пакетам зноў такі удакладняюцца новыя людзі, новыя суддзі, новыя investigators, следователі там з'яўляюцца. Але ці гэта аказала нейкі ціск сёння на рэжым Лукашэнкі, напэўна, як я сказала, вельмі маленькі ціск. Маленькі, таму што ўсё ж такі, канешне, для гандлю Беларусі гэта не лепшая, не лепшыя ўмовы. Прыходзіцца больш ездзіць у Афрыку, іскаць новыя шляхі, але, канешне, Афрыка далёка, таму з лагістыкай вельмі цяжка знайсці тыя магчымасці, якія былі ў Еўразвязі. Ну і таксама гэта адбываецца на эканоміцы. Можа, сёння гэты макраэканамічны эфект, ён не такі заўважны, таму што эканамісты знойдуць тут шэраг прычынаў, гэта і пандэміі, паляпшэнні сітуацыі пасля пандэміі, і тое, што вайна ў Расіі, таксама гэта дае Беларусі больш магчымасцяў. Але мы бачым, што інфляцыя ідзе, мы бачым таксама, што вось гэты эфект, які быў пасля пандэміі, калі рос ВДП, ён ужо зніжаецца. Ну, але ўсе кажуць, што санкцыі гэта акумулятыўны эфект, таму трэба будзе чакаць, ну, напэўна, яшчэ 5 гадоў, ну, некалькі гадоў, каб усё ж такі можна было, быў такі вялікі макраэканамічны эфект. Плюс, канешне, што зразумеў Захад, гэта калі ёсць такая краіна, як Расія, побач, даволі проста абыходзіць санкцыі нават самым прамым спосабам. Вот гэта тое, што я казала, што значная частка гандлю з Еўрасаюзам яна была перанесеная на Расію. Ну і апошні момант я б хацела дадаць, што гэта і для Захада таксама сёння вельмі новае пытанне і новы інстытут абыходу санкцый. Таксама на Захадзе зразумелі, што тое, што рабіў Іран, напрыклад, сёння робіць Расія, што санкцыі, яны вось Захад іх прыняў, і гэта не значыцца, што Расія ці Беларусь будзе проста з гэтым новым рэжымам жыць, а яны будуць чакаць пастаянна новыя шляхі для таго, каб гэтыя санкцыі абыходзіць. Ці гэта будзе гандлёвыя санкцыі, ці гэта будзе санкцыя больш фінансавыя. І таму сёння і ў Амерыцы, ну, іх ужо быў гэты інстытут нагляду за санкцыямі, а сёння створаны спецыяльны рапартор у Еўразвязу, які таксама даглядае, у яго ёсць некалькі чалавек, якія вось адсочваюць гэтыя спробы абыходзіць санкцыю. Але на ўсё на гэта трэба час і трэба пастаянна гэтым займацца. Так што вось калі мы ўсе гэтыя лічнікі, калі мы ўсе гэтыя прычыны разам складзем, то вось эфекта такога, якога усе мы думалі, што які зможа адбыцца з Беларусі, ён не адбываецца.
Але Кацярына, я вас перапыню. А чамусьці вы не гаворыце пра як бы такі базавы момант? Санкцыі вводзіліся не для таго, каб, што называецца, прычыніць боль Александру Рыгоравічу і эканоміцы беларускай. Яны вводзіліся для таго, каб змяніць паводзіны беларускага рэжыму. Вось в гэтым сэнсе што?
Ну, гэта тое самае, калі мы, калі нейкі боль на рэжым ці там на Лукашэнку адбываецца, тады спадзяюцца, што рэжым зменіць свае суадносіны. Як я сказала, што ў гэтым вельмі, ну, амаль што мы не бачым ніякіх учынкаў, ніякіх зменаў, але зноў-такі гэта таму, што на сённяшні дзень ёсць Расія, якая яго падтрымлівае, і ёсць вайна, якую Расія вядзе. Расія вельмі багатая краіна, то таму яе шмат інструментаў, якімі яна можа падтрымліваць Беларусь. Так што санкцыі працягваюцца, бо іншага у Захада іншых інструментаў няма, калі Захад не будзе прыводзіць сваю армію ці сваю міжнародную паліцыю ў Беларусь, а гэта, ну, я кажу ось так, тэарэтычна такіх шляхоў няма, іншых шляхоў, скажам так, пакараць рэжым Лукашэнкі ці вось зрабіць, а неяк паўплываць на адносіны, у Захады няма. Захад яшчэ можа падтрымліваць грамадзянскую супольнасць і апазіцыю Беларусі з тым, каб яны спрабавалі палітычна прасоўваць сваю моц. Вось гэта Захад таксама робіць. Санкцыі, падтрымка грамадзянскай супольнасці і ўсё астатняе вось толькі, ну, уварванне ў іншую краіну.
Што дыпламатыя, она тут выкрэсліваецца просто.
Дыпламатыя, яна ёсць нейкія, так сказаць, бэкдорас, ну, вось, у, так скажам, чорныя хады, непублічныя перамовы яны ідуць, але Захад на сёння не можа нічога прапанаваць Лукашэнку таго, каб вось, ну, Лукашэнка сказаў, што так, добра, я гэта возьму і там адпушу, вызвалю некалькі палітычных prisoners,
вязняў.
Так. На сёння ў Захаду няма такога ніякага інструменту. Зноў-такі да вайны з Расіяй, калі ўсё ж такі Лукашэнка яшчэ спрабаваў выбудоўваць свае адносіны з Захадам, калі ён баяўся, што Расія зможа захапіць Беларусь, што будзе наступны Крым, тады былі гэтыя магчымасці. На сёння ў Захада дыпламатычна Захад нічога не можа прапанаваць таго, каб, ну, вось Лукашэнка адпусціў нейкіх палітычных вязняў. Ну і Захад працуе іншымі спосабамі. Гэта не толькі дыпламаты, а гэта тыя рашэнні, якія прымаюцца на ўзроўні Еўразвязу, яны прапісаныя. Напрыклад, калі гэта Еўразвяз, гэта тыя рашэнні, якія былі ў 2020 годзе, у кастрычніку, ёсць спецыяльныя рашэнні, у якіх дакладна сказана дыялог з грамадзянскай супольнасцю, астаноўка рэпрэсій і новыя выбары. І вось калі гэтыя пункты будуць адбывацца, тады Захад будзе нешта мяняць. Калі не, то не. Ну, у Амерыкі ў іх свае рашэнні. Калі б сёння Светлана Ціхановская сказала, сказала, что так, треба вось некие перамовы, давайте будем признавать Лукашенко, давайте вось будем лечить его легитимным президентом, я отмовляюсь от своей роли. Ну, конечно, Захад да ее бы прислуховывался. Але
думаете?
Думаю, что да. Думаю, что да, яна мае ўплыў на Захадзе, да яе прыслухоўваюцца пастаянна. Тое, што яна кажа, вось, напрыклад, сёння, ну, мы будзем пра гэта казаць, пра еўраатлантычную інтэграцыю Беларусі. Сёння Беларусь таксама ў павестцы дня. Але менавіта, ну, еўразвяз гэта 27 краінаў, і яны не прымаюць рашэнне самастойна. Рашэнне не ў Брусэлі адбываецца. Мы бачым гэта тое ж самае, вось, што будзе сёння з Украінай, ці пачнецца з ёй, пачнуцца з ёй перамовы, бо Вугоршчына іх блакуе. Калі толькі адзін, адна дзяржава, якая з'яўляецца чальцом еўразвяза, заблакуе, тады, канешне, гэтага не будзе. І сёння мы відзім, што бачым, што ёсць такія вось гульцы, як Вугоршчына, і, напэўна, яны б таксама спрабавалі заблякаваць тыя прапановы, якія Ціхановская бы прапановала, але да яе бы безумоўна прыслухоўвалі.
Катерина, а вот я якраз пра этот еўрапейскі выбар, я хачу нагадаць, што это як бы свежая ідэя, новая ідэя. Раней Ціхановская нічога такога не было, не казала, ну, прынамсі падчас выбараў яна дакладна гэтага не казала. Там ей мудрага Пуціна часам памінаюць, але ну вот зараз абвешчана, што Беларусь пойдзе ў Европу. Это адзіная альтэрнатыва рускаму свету. Але вот я чытаю, ну, драфт я бачыў, рэзалюцыю вы, відаць, таксама бачылі, вот саміту еўразвязу. Там Беларусь павінна вернуць дзяцей, скрадзеных в Украіне, Беларусь не павінна падтрымліваць ваенную машыну Расіі. Ну, это не да Ціхановскай пытанне. Это не европейская перспектива Беларуси. Так вот этот, вот этот заклик Тихановской, эта декларация, стейтмент Тихановской, она как-то реально, в реальных решениях Заходу, как бы восприняли ее, как выбор Беларуси.
Ну, рэальныя рашэнні ўспрымаюць у тым, што гэтае рашэнне, ну, па-першае, гэта яго сапраўды разглядаюць як рашэнне, скажам так, калі не большай часткі беларускага грамадства, то значнай часткі беларускага грамадства. Успрымаецца ў тым, што адрозніваюць грамадства Беларусі ад, скажам так, грамадства Расіі. І разумеюць, што Беларусь – гэта іншая краіна, і грамадская думка іншая, і людзі хочуць значная частках, як я сказала, калі не большасць, хочуць добрых адносін з еўразвязам. Гэта вельмі добра ўспрымаюць сёння ў еўразвязе. І калі б Ціхановская гэтых крокаў не рабіла, я думаю, што такога ўспрымання на ўзроўні еўразвязу не было. Бо, канешне, глядзяць, што там людзі не пратэстуюць, Лукашэнка праводзіць заходнюю, замежную палітыку, такую, як і Расія, і што ведае, што хоча народ Беларусі, ніхто не ведае. А калі Ціхановская пра гэта заяўляе, гэта ўспрымаецца і пра Беларусь не забываецца. Другі момент на конт конкретных рашэнняў вы запыталі. Другі момент – это, канешне, падтрымка грамадзянскай супольнасці Беларусі. Так, напрыклад, напэўна, падтрымка не ўнутры Беларусі, бо ўнутры, канешне, ёсць офіс Еўракамісіі, яны праводзяць зусім невялікія праекты, наколькі я разумею тое, што яны кажуць, што вось нават тое, што, ну, зразумела, тое, што было там пра прасоўванне там беларускіх еўрапейскіх каштоўнасцяў, там нейкія, скажам, гутаркі ў школах, на сёння гэта ўсё немагчыма. Таму падтрымка грамадзянскай супольнасці гэта за межой. Гэта не, канешне, не сам народ Беларусі. Але, напрыклад, вось тое, што было нават зусім недаўна, тыя грошы, якія былі выдзелены на падтрымку беларускай культуры, беларускіх каштоўнасцях, беларускай гісторыі, Гэта таксама вось, ну, вельмі яскравы прыклад таго, што еўразвяз разумее, што гэта Беларусь, беларуская культура, гэта частка Еўропы. І калі гэта ўсё знішчаецца ўнутры Беларусі, ёсць людзі, ёсць праекты, якія гэта спрабуюць прасоўваць за мяжой. На ўсім, на любым іншым узроўні гэта, ну, прыняць рашэнні немагчыма, бо рашэнні прымаюцца Лукашэнкам. Але гэта зноў-такі вельмі сімвалічна паказвае, я спадзяюся, што людзі ў Беларусі гэта, ну, разумеюць, што калі Украіна зможа пачаць перамовы, калі Малдова гэта зможа зрабіць, то тое ж самае, калі мы сёння кажам пра Беларусь, і што і Ціхановская, і грамадзянская супольнасць таксама на ў павестцы дня еўрапейскага звяза, гэта значыцца, што пры змене рэжыму, пры змене ўлады ў Беларусі ёсць такая же магчымасць распачаць еўраінтэграцыю, што Беларусь не будзе забытай, калі будуць, сапраўды будзе жаданне ў першую чаргу ад большасці народа Беларусі і ад новага ўраду, таму Беларусь таксама можа крочыць па гэтым шляху, але, канешне, гэта не пытанне сённяшняга дня.
Кацярына, а вот яшчэ адна тэндэнцыя, ці ёсць гэта тэндэнцыя, давайте абмяркуем. Так бы мовіць, паўзучае, by default, па змаўчанні, ну, некі вот працэс такого двухсэнсоўнага, але прызнання дэмакратычных сілаў як легітымнага суб'екту. Это вот прадстаўніцтва ва Фляндрыі, это вот кансультатыўная рада ці камітэт, ці камісія, дзе з аднаго боку сядзіць Ціхановская, з другога боку сядзіць спадар Бурэль, і яны як бы вядуць перамовы, ну, на роўных, не на роўных, но як з прадстаўніцай Беларусі з ёй размаўляюць. Вот стратэгічны дыялог з США, всюду гаворыць, это беспрэцэдэнтна. У США ёсць 50 краінамі стратэгічны дыялог, але з урадамі. А тут першыню не ўрад. Ці ўрад? Ці ўсё ж такі фактычна адбываецца прызнанне, што такі да, аб'яднаны пераходны кабінет, гэта ўрад выгнання, як Ціхановская напісала ў Вашынгтон-Пост. А Ціхановская прэзідэнт-элект. А Лукашэнка просто мужик какой-то з Беларусі, так сказать, ходит там по Беларусі. Так ці не?
Вельмі блізка да рэальнасці, так як вы апісалі. Я думаю, што напрамую называць Ціхановскай прэзідэнтам электам і урадам у выгнанні не будуць, таму што ёсць прыклад Венесуэлы, калі гэта не спрацавала. Але прызнанне, мне падаецца, яно было спачатку адразу пасля выбараў, калі бачылі, як прагаласавалі беларусы, калі было бачна, што і потым, калі альтэрнатыўнае галасаванне паказала, што, напэўна, так, больш за 50% ўсё ж такі прагаласавала за Ціхановскую, і яна, можа, нават выйграла бы ў першым туры. Я думаю, што вось сімвалічнае прызнанне адбылося тады яшчэ. Канешне, выбудоўванне вось гэтых інстытуцыяў, яно займае час. І таму гэта было не адразу, гэта быў не першы, не другі год, а вось цяпер трэці год. Але сапраўды, тое, што існуе, і існуе стратэгічны дыялог менавіта са Светланай Ціхановскай і з грамадзянскай супольнасцю, і тое, што ёсць кансультатыўная група ў Брусэлі паміж Барэлем, так, я бы не называла гэта Ціхановскую і яе каманду урадам і прэзідэнтам электам, але яе з ёй размаўляюць менавіта як з легітымным прадстаўніком беларускага народа, з тым, хто даносіць сёння інтарэсы, пажаданні і думкі беларускага народу. Гэта не значыцца, што Захад лічыць, што Лукашэнка увогуле там проста дзядзька, як вы сказалі, які гуляе па Беларусі, ён не прымае ніякіх рашэнняў, не, усе разумеюць, што ён кіруе краінай, і ён праводзіць рэпрэсію і ўсё іншую палітыку з Расіі і гэтак далей. Ён кіраўнік унутры Беларусі. Але разумеюць вельмі тое, што гэта рэжым і ўлады, і ёсць людзі Беларусі. І вось якраз Захад спрабуе размаўляць з людзьмі, з беларусамі. І для них сёння вось такі праваднік – гэта толькі Ціхановская і яе каманда. Так што так, гэта вельмі важное признание, и оно знову-таки показывает, что хотя на Беларуси сегодня режим и люди не могут уплывать на ту политику, якая отбывается, про Тихановскую яны могут все ж таки казать то, что яны хочут, идеи не хочут бачить Беларусь, что яны хочут іншую Украину, яны хочут інший урад, яны хочут больше европейской интеграции, яны хочут реформы, яны хочут быть больше европейской краиной и так далее. И это сегодня чуют на Заходе и проводят такие вось, но институциональные встречи менавіта с урадом Тихановской, с командой Тихановской.
Катерина, вот еще один сюжет двухбаковых отношений, но вельми важный. Это миграционный кризис. И он, как мы бачим, иде хвалями. И такое отчувание, что это хвали, как бы, есть регулятор этих хвалил. 21 год это пик, это обвал, как бы. Потом в 22-м годе, уж там тому, что Меркель потелефоновала, ти не Меркель, ти нечто иншее, ти война, ти что. Але як бы интенсивность гэтага тиску, гэтага наступу миграцийного істотно знизилася. Она была, ну, амаль так ниже радаров для Заходу, для суседів. 23-й год, и знов выбух, амаль параунальный с 21-м годом. Те, правда, подрихтовались, там уже плот побудовали в Польше, в Литве, но тем не меньше. Натиск был вельми мощный в 23-м. Сдается, наприкінці года и снова снизился, амаль до нуля. Уже российцы стали выкористовывать эти трюки с финнами. А вот, но тем не меньше, когда брать ингро целый год, 23-й. Чому? 21-й шмат, 22-й мало, 23-й и снова шмат.
Ну, гэта пытанне да Лукашэнкі, што яны гэтым спрабуюць зрабіць.
Ці да палітычных аналітыкаў, вот вы яны так. Ёсць.
Я думаю, што гэта сёння гэта на Захадзе называюць гібрыднай вайной. Тое, што робіць рэжым Лукашэнкі сумесна там з рэжымам Расіі, тое, што робіць іншыя там rogue states, такія як Іран, Паўночная Карэя і гэтак далей. І таму яны робяць тое, што вось яны, як яны могуць яшчэ перашкодзіць Захаду, як яны могуць узяць увагу Захада, перанесці вось на нейкія іншыя праблемы, а не на тыя праблемы, якія сёння вось трэба вырашаць, напрыклад, гэта матэрыяльная дапамога Украіне. Гэта таксама спосаб падзяліць грамадзянскую думку унутры Захада. Чаму яно ідзе хвалямі? Ну, па-першае, як Захад гэта разглядае як гібрыдную вайну. Тое, што робіць урад Беларусі, рэжым Беларусі, сумесна ці самастойна ад расійскага ўрада, тое, што робяць іншыя rogue states, такія як Іран, напрыклад. Гэта менавіта падпадае вось дэфініцыю такіх гібрыдных войнаў, гібрыдных захадаў, якія вось сапсавалі сітуацыю ў Захадзе. Ці там, напрыклад, перанеслі ўвагу Захаду з матэрыяльнай дапамогі, скажам, Украіне на вось на тое, што адбываецца на мяжы, ці, напрыклад, для таго, каб падзяліць краіны чальцы еўразвяза на тых, хто будзе падтрымліваць на тыя, хто, напрыклад, будуць вельмі жорстка да мігрантаў ставіцца, і тыя, хто будуць больш саблюдаць правы чалавека. Чаму менавіта хвалямі? Ну, напэўна, таму, што па-першае, практычныя ёсць прычыны, што вось была першая хваля, калі не было плата, калі не было сцяны, калі краіны Польша, Літва не ведалі, як рэагаваць, яны краіны, у якіх такой сітуацыі на мяжы з Беларусі не было. Потым яны пабачылі, што гібрыднае, што міграцыйны крызіс ужо не так працуе, вось трэба нешта іншае. Вельмі зручна вагнераўцы, мяцеж Прыгожына, і вось перанесці вагнераўцаў на Беларусь. Цяпер няма вагнераўцаў, трэба нешта зноў-такі шукаць. Ёсць там нейкія кібератакі, якія адбываюцца, напэўна, іх Захад усё ж такі вельмі добра, наколькі вось я бачу з навінаў і з рэпортаў спрабуе каўнчы гэтай атакі. Таму, ну, зноў-такі, што можна яшчэ? Расія спрабуе, як вы сказалі, на мяжы з Фінляндыяй рабіць такія ж крызіс. Я думаю, што просты рэжым спрабуе рабіць тое, што ў яго ёсць. Калі б ён мог зрабіць нешта іншае, знайці бы яшчэ нейкія вось гібрыдныя інструменты, ён бы рабіў. На сёння, напэўна, больш нічога пакуль не ён не можа зрабіць. Таму застаецца толькі вось міграцыйны крызіс, які вось, ну, наколькі эфектыўна ці адбываецца больш, ці менш дзесьці эфектыўна. З адной краінай тыя, якія падрыхтаваліся, гэта ўжо менш эфектыўна, тады можна пераносіць, напрыклад, на мяжу з Латвіяй, якая яшчэ не падрыхтавалася. І рэжым проста вось, ну, я не думаю, што гэта да нейкіх канкрэтных дзеянняў еўразвяза адносіцца. Гэта адносіцца вось увогуле да ўсёй такой тактыкі гібрыднай вайны з усім захадам у кантэксце таго таксама, што робіць вайны Расіі з Украінай, як нашкодзіць Захаду і як спрабаваць пераносіць увагу Захада на іншыя рэчы.
Калі Кацярына, будуть... і давайте пра будучыню, все ж таки некалькі словаў, у нас тут сканчаецца час запісу, я выбачаюсь. Вот тыя тэндэнцыі, якія былі в 23-м годзе, калі іх як бы працягнуць, экстрапаляваць на 24-й год, вот што вы бачыце? У 24-м будзе як 23-м?
У плане апазіцыі і адносіна ў Захаду ці ўвогуле?
Адносіна ў Захаду. Мы з вамі пра гэта гаворым.
Так, я думаю, што будуць далей развівацца адносіны паміж апазіцыі, будуць яны больш інстытуалізавацца, скажам так, што будзе з'яўляцца больш такіх вось стратэгічных пляцовак, на якіх можна будзе працаваць у першую чаргу грамадзянскай супольнасці за мяжой, канешне. Будуць, я не думаю, што Ціхановская згубіць свой уплыў. Да 25-го года адназначна яна будзе разглядацца як легітымны лідэр. Я думаю, што пасля 25-го таксама, бо проста, ну, выбары ў Беларусі не будуць, так сказаць, разглядацца як дэмакратычныя, празрыстыя і гэтак далей, таму яны не будуць. Тыя, хто пойдуць на гэтыя выбары, не будуць лічыцца прадстаўнікамі беларускай грамадзянскай супольнасці. Я думаю таксама, што больш павялічыцца, напэўна, грошы на праекты для менавіта сёння вось культура, гісторыя, увогуле беларуская ідэнтычнасць гэта прыярытэт, паколькі на Захадзе вельмі разумеюць, наколькі глыбокай ідзе сёння так званая інтэграцыя паміж Расіяй і Беларусі, наколькі металярызацыя адукацыі ў Беларусі адбываецца, таму будуць рабіць усё магчымае на то, каб захаваць беларускую культуру і ідэнтычнасць за мяжой.
А што з рэжымам-то, дакладней, з той Беларусю, которая як бы внутрі Беларусь, не за мяжой?
Тое, што будзе ўнутры Беларусі, я думаю, што будзе залежыць вельмі ад таго, што будзе адбывацца ва Ўкраіне. Ва Ўкраіне, на жаль, 24-й год чакаецца вельмі складанае і вельмі шмат пытанняў наконт таго, зможа ли Злучаныя Штаты працягваць падтрымку Украіны падчас вось выбарчай кампаніі. Нават калі Байден прыйдзе там праз год, таксама гэтае пытанне застаецца. Амерыка вельмі цяпер увага ўся на Інда-Пасіфік, на ціхаакіянскім прасторы, на Кітаі, і вельмі шмат размоў аб тым, што Еўропа павінна на сабе ўзяць увесь кошт узбраення ва Ўкраіне. Таму таксама вельмі важнае пытанне гэта наяўнасць зброі і менавіта вось самой амуніцыі. І на наступным годзе зноў-такі гэтага не чакаецца. Чакаецца, што толькі дзесьці ў 25-м годзе еўрапейскі ваенны комплекс вось краіны змогуць дайсці да такога ўзроўня, які сёння ёсць колькасць амуніцыі ёсць у Расіі. Тады можна чакаць нейкі прарыў.
Дзякую вялікі, Кацярына. Я нагадаю, што з намі быў палітычны аналітык Кацярына Глот. А вам, шаноўныя гледачы, я нагадаю, што за тым, як будуць разгортвацца падзеі, у тым ліку і ў адносінах Беларусі з Захадам, вы і ў наступным годзе зможаце сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Са святам, з Новым годам і з калядамі!
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.